zulukandaba nilethemba lokuthi liyaphila lapho likhona endaweni zonke-ke zomhlaba. Lamhla-ke sikhuluma ngodaba lokuthi nxa kubekwa abantwana abancane khona ngale-ke emathuneni, siyakwazi ukuthi izalukazi ziyacelwa ukuthi zingene egodini khonapho zibeke umntwana zimvalelise. Sikhuluma-ke ngomntwanyana, kambe nxa sezingenile izalukazi lezi zigeliswa njani? Ukuze ngihlaziye udaba lolu ngilobaba uThabani Khumalo lo mama usakhile eLiline uMadube. Madube, siyawamukela kuhlelo.
Ngiyawamukela kithi, ngiyawamukela abalaleli, ngiyawamukela lobaba uKhumalo.
Baba Khumalo, siyawamukela kuhlelo.
Yebo baba Dube, siyabonga ukuthi usifake emoyeni.
Yes, qeda ngawe Madube, ngamafutshane sibili wenziwa njani nxa ukuthi izalukazi sezingene egodini khonapho nxa seziphumileke? Zigeliswa njani?
Ngikwazi kwami abantu abadala ikakhulu kungabhubha umntwana kade ngumuntu osekhulile ongumama onguye ongena egodini amukele isidumbu aphumuze lo oyabe ethe wadlula. So kunjalo ma sekuthe kokuphela kule siko elenziwayo okuthiwayo kugezisa umuntu akade ebamba umsebenzi ngesiko lesi thina abantu abamnyama uyageziswa noma ngenkomo kumbe athengelwe ezinye izinto. Sawungasho ukuthi labo lisenza ukuthi liyambhadala yikumbongo komgezisa, kodwa lezinto ungayenza ukuthiwa kuba le mali okusho ukuthi imali ayisinto esiyaziyo esintwini ugezisa umuntu.
Baba Khumalo, ingamafutshane sibili ubonani ukuthayele khonapho-ke uMadube utsho lawe umbono wakho khonapho?
Kuliqiniso okukhona kakhulu-ke ikhonokho ukuthi ukuvelwa-ke khona ngaye umuntu bengena lapha egumeni uyageziswa ayageziswa, kodwa kakhulu-ke asetshenziswa izinto ezinjengabo umsuzwane, umlotha lamanzana phanaphana ukwenzela ukuthi lanxa umntwana lethethwe ngumkhuhlane kungaze wathelela abanye abantwana ukuthi nxa bebuyalapha umkhuhlane usuzwane. Bayagezisana-ke ngaleyo ndlela, kodwa ukudlulela ukugezisa lokhu yilokho ukuthi ayazanikwa okunye kwezipho okuncinyane nje kungaba yimali njengobaMadube ejilo kumbe kuzimputshana lezo eziyabe zikhona eziyabe zisele zisenziwa lowo msebenzi.
Ye, siyamuzwa baba Khumalo. Madube, kusayenziwa yini khonokho?
Zinto akusavamanga ye, kwamanye amakhaya akusabambi isintu kho yenziwa siba kwenza abadala but kulezi nsuku sengibona umuntu nje hhayi umntwana ngiwasha nje njengabantu abadala isisikhiwa isimanjemanje bese sesisifona ngasho sibili hhayi kuyehlukane kube njana kungabi lokhu kuthiwa kulokugezisa umuntu a but emakhakha lokhu besakwenza abadala abasabambi isintu lokhu isintu siyisintu singatshintshayo ngoba phela sikhumbule ukuthi isizwe singalamasuku isizwe esilahlekileyo.
Baba Khumalo, nxa kungasayenziwa kulezi nsuku konke lokhu kambe kutshoni?
Kungasho kuchitheka kwesizwe noma sesichithekene kangaka le mihlobohlobo abanye sebesenza lokhu okuthathwa bona ababagcina abagcine zezifa okuthiwa ama-burial society noma lapha kuthiwe Queens and Kings noma lokhu kuthiwa Nyarazo, yibo asebethatha abantu laba baye bangcwaba abantwana laba abancinyane baye bangcwaba kungena ngisho noma ngubani noma umakhelwane apho ngokwenza babe besebezelika ukuthi hayi sesibabe sesimbekile lo mntwana kuba njalo nje yimikhuba yezizwe lezizwane esisihlane lazo kakhulu lapha komthwakazi.
Singathi-ke Madube, kuvuselelwa njani?
Kuvuselelwa kwangikhona kunzima ngoba insuku sesikizwe kathesi basalutshana basaphila ngesintu basalutshana basalandela isiko ye singabe singawuvuselela kodwa khonokho nje bethile kwakhumala ama-funeral khonokho kuthiwa ama-funeral khalokho umuntu ma egcitile yiba sebekhangelela ukuthi babone ukuthi benza njani sokujoyina ama-burial into ezifanalazonizo athi sawawungela i-burial abadala babehlangana uthisha izimpupho ngemiganu lani uthobo lwamabele umuntu angiwatshi manje kathesi okuyizinto zezo ezikhulunywazo nezo-funeral kungaba nzima ukuthi sibuye lesikwe.
Ukuvuselela kuyilokhu ukuthi kufanele sibe sikhumbuzana ukuthi kanti vele bekusenzelwani kusenziwa njani naloku bekuqinisa njani isizwe. Lokhu bekuyinto ebiyisenza isizwe sibe le nhlonipho njalo sibe lophawu ngemisebenzi esiyenzayo nxa kwehle izinto ezinjalo.
Ye, siyamuzwa lapha-ke ubaba Khumalo. Ngithatheleli ithuba ukuthi ngimbonge kakhulu ubaba uThabani Khumalo, ingcwethi kwezamasiko esintu. Ngithathe njalo leli thuba ukuthi ngibonge umama usakhile Liline uMadube laye incwadi kwezamasiko esintu olibalise emoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba ukhiphe Dube lilalo
Salulandela.